William King, zabíječ z kavenu. Dráp z kavena. Rád bych zapomněl na dlouhé těžké plahočení zimními lesy po setkání s Ulrikovými dětmi. A dodnes mě bolí pomyšlení na trest, který jsme vyměřili té dívce Magdaleně. Ale můj společník byl neúprosný a pokud to bylo možné, žádné zlo, se kterým jsme se setkali, nesmělo být ušetřeno. A v tomto případě to možné nebylo. S těžkým srdcem jsme ještě jednou vstoupili do lesa a vydali se na sever. Dlouho nám trvalo, než jsme dorazili do velkého kurfiřtského města Nulnu, místa uhlazenosti, rafinovanosti, bohatství a vysokého učení. Města, kde má rodina dlouho obchodovala. Tehdy byla hraběnka Emanuele na vrcholu své slávy, moci a krásy a její město přitahovalo boháče, šlechtice a slavné lidi jako plamen svíce vábí můry. Nuln byl jedním z nejkrásnějších měst v celém císařství. Samozřejmě vstoupili jsme do městského života jako ubožáci, bez peněz, hladoví, unavení po dlouhé cestě. Byli jsme nuceni přejmout snad to nejhorší zaměstnání, abychom pokračovali v našem putování. A v té době jsme se utkali s ďáblem, který předznamenal naše cesty na dlouhé příští roky. Z knihy Mé cesty s Gotrekem svazek třetí, Herr Felix Jäger, nakladatelství Aldorf Press, 2505. Tvrdnout v kanále a honit skřety, co je to za život? Rozčileně mumlal Felix Jäger. Proklínal všechny bohy bez výjimky. Svého času se začal považovat tak trochu za odborníka na odpudivá místa, ale toto by jistě získalo prvenství. 20 stop nad jeho hlavou se populace města Nulnu potýkala s denními starostmi. A on byl tady. Ve tmě plížil se po úzkých cestičkách, kde ho pouhé uklouznutí mohlo dostat až po bradu do smrduté špíny. Záda ho bolela od nepřetržitého hrbení. Popravdě řečeno, za celé jeho přátelství s trolobýcem Gotrekem Gurnisonem nikdy nezamířil do takových hloubek.
Nech už to obědování, človíčku. Konec konců je to jen práce, ne?
Řekl Gotrek vesele, aniž by bral nejmenší zřetel na zápach, úzký ochos nebo blízkost bublající polévky výkalů, kterou stokaři nazývali gulášovka. Zdálo se, že se trolobýce cítí v nekonečném bludišti cihlové stavby a chodeb jako doma. Gotrekova sehnutá, svalnatá postava byla práci daleko lépe přizpůsobená než Felixova. Trpaslík se pohyboval po výstupcích jistě jako kočka. V těch dvou týdnech, po které patřili ke kanálové stráži, se v té práci stal Gotrek zručnějším než veteráni za 10 let služby. Jenomže on byl trpaslík. Jeho lid vyrůstal na tmavých místech hluboko pod starým světem. Pravděpodobně mu pomáhá, že vidí ve tmě, pomyslel si Felix. Není závislý na plápolajícím světle hlídačovi lucerny. To ale pořád nevysvětluje, jak snáší ten zápach. Felix pochyboval, že takhle smrdí trpasličí úkryty. Zápach tady dole byl neskutečně odporný, z výparů se mu točila hlava. Trolobejce vypadal bez své obvyklé zbraně podivně. Felix už skoro začínal myslet, že má válečnou sekeru přirostlou k ruce. Teď měl trpaslík svou mohutnou lesklou zbraň připevněnou na zády. Na většině míst stoky nebylo dost prostoru, aby se s ní dalo rozmáchnout. Felix ho přesvědčoval, aby ji nechal ve strážní zbrojnici vedle jeho vlastního magického meče, ale neuspěl. Dokonce ani vyhlídka na její tíhu, kdyby se při pádu vláčel ve splašcích, nemohla trolobýce přimět, aby opustil své milované dědictví. Proto Gotrek obvykle nesl v pravé ruce brací sekirku a v druhé velký vojenský krumpáč. Felix se zachvíl při představě, že by ho měl použít. Podobal se velkému kladivu s nelidsky zahnutým hrotem na jedné straně. Vědom si trpaslíkovi děsivé síly nepochyboval o tom, že by snadno roztříštil kost a roztrhl svalstvo. Felix stiskl jílec svého meče a přál si, aby stále nosil magický meč templáře Aldreda s dračím jílcem. Při pomýšlení, že bude ve tmě čelit skřetům, zatoužil po jistotě své známé zbraně. Možná Gotrek udělal dobře, když si nechal svou sekiru. Po ponurém světle lucerny vypadaly jeho druhové jako zlověstné temné postavy. Neměli žádné uniformy, kromě šátku uvázaných kolem hlav na způsob arabských turbanů s dlouhým cípem, který jim zakrýval ústa. Během těch dvou dlouhých týdnů se s nimi Felix seznámil tak, že rozeznával jejich siluety. Byl mezi nimi vysoký hubený gant, jehož šátek ukrýval tvář zjezvenou do podoby měsíční krajiny a jehož krk byl vulkanické souostroví pukajících vředů. Jestliže existovala nějaká reklama na to, aby člověk nedělal stokaře po 20 let, pak jí byl Gant. Při pomyšlení na jeho bezzubý úsměv, zkažený dech a hrubé vtipy se Felixovi obracel žaludek. Ne, že by to Gantovi otevřeně přiznal. Seržant jim dal jasně na srozuměnou, že už kvůli tomu zabil na jednoho chlapa. Byl tam také zavalitý obrovský Rudy, vypadající jako opice s širokým hrudníkem a rukama téměř tak velkýma, jako byly Gotrekovi. Často s trolobejcem po práci v krčně soupeřil v páce. Ačkoliv se Rudy snažil tak, až mu po pleši stékal pot, nikdy trpaslíka neporazil, i když byl vítězství blíž, než kterýkoliv muž, jehož kdy Felix viděl. Pak tam byli Hef a Pavouk, noví hoši, jak je nazval Gant, protože byli na kanálové hlídce teprve 7 let. Byla to jednovaječná dvojčata, která žila se stejnou ženou a měla ve zvyku vzájemně si dokončovat věty. Jejich protáhlé obličeje s vpadlými tvářemi a vytřeštěnýma rybými očima byla tak zvláštní, až se Felix neubránil domněnce, že u jejich zrodu musel být incest nebo mutace. Na druhé straně nepochyboval o jejich vražedných schopnostech boji muže proti muži nebo o oddanosti jednoho druhému a jejich dívce Gildě. Na vlastní oči viděl, jak příšerné věci udělali svými dlouhými zahnutými noži pasákovi, který ji jedné noci urazil. Spolu s podsaditým jednookým trpaslíkem to byli muži, se kterými pracoval. Snad nejzoufalejší parta, jakou kdy poznal. Byli to vyvrhelové, kteří nikde jinde nemohli najít vyhovující práci a kteří konečně našli zaměstnavatele, jenž se na nic neptal. Někdy na tom byl Felix tak špatně, že uvažoval o tom zajít do kanceláře otcovy firmy a poprosit o peníze, aby mohl opustit toto místo. Věděl, že by mu je dali. Byl stále synem Gustava Jägera, jednoho z nejbohatších obchodníků říše. Ale také věděl, že by se zpráva o jeho kapitulaci okamžitě donesla rodině. Věděli by, že se k ním po všem tom chvástání připlazil zpátky. Věděli by, že přijal peníze, kterými vždycky tak opovrhoval. Jistě. Bylo snadné pohrdat penězi v den, kdy odešel z domova, protože nikdy nepocítil jejich nedostatek. Otcova hrozba, že ho vidědí, nic neznamenala, poněvadž si plně neuvědomoval její význam. Vyrostl jako boháč. Chudáci byli jiný druh, smutní, neduživí, tvorové, kteří žebrali na rozích ulice a překáželi v cestě kočáru. Od té doby zmoudřel, zažíval útrapy a hodlal je unést. Ale tohle byla téměř poslední kapka. Stát se stokařem, nejnižším z nízkých mezi nulnskými násilníky a nájemnými vrahy. Nic jiného se však dělat nedalo. Od jejich příchodu do města neměl nikdo jiný zájem najmout dva spustlé tuláky, jako byl on a Gotrek. Felix se bolelo pomyšlení, jak asi vypadal, když hledal práci v otrhaných kalhotách a záplatovaném plášti. Vždycky chodíval vybraně oblékaný. Teď ale potřebovali peníze, jakékoliv peníze. Jejich dlouhé cestování přes zemi hraničních knížat nepřineslo žádnou odměnu. Našli ztracený poklad Karaku 8 vrcholů, ale nechali ho duchům jeho majitelů. Nyní měli na vybranou najít si práci, krást nebo hladovět. A oba, on i trolobejce, byli příliš hrdí na to, aby kradli nebo žebrali. Proto byli tady, v kanálech pod císařským druhým největším městem. Plazili se pod sídlem učení, o kterém Felix snil, že ho jednou bude absolvovat. Procházeli sliznatými tunely pod domovem kurfiřtky hraběnky Emanuele, nejproslulejší krásky země. To nebylo k vydržení. Felix nepřestával přemítat, jaká nešťastná hvězda asi poznamenala jeho narození. Utěšoval se tím, že tady byl aspoň klid. Možná to byla špinavá práce, ale zatím se nejevila být nebezpečnou. Stopy! Slyšel zajásat Ganta. Haha! Našli jsme jednoho z těch malých parchantů. Připravte se na akci, hoši.
Dobrá,
zabručel Gotrek. Zatraceně, zamumlal Felix. Dokonce i tak neskušený stokař, jako byl Felix, ty stopy viděl.
Skaven,
zachrchlal Gotrek a vyplivl odporný chuchvalec hlenu do hlavního kanálu stoky. Zaleskl se na kusu fosforeskujících řas.
Krysí lidé, splozenci chaosu.
Felix zaklel. Byl v práci sotova 2 týdny a už se měl setkat s nějakými stvůrami hlubin. Málem už pustil z hlavy Gantovy historky jako výmysly muže, který neměl na práci nic lepšího, čím by zaplnil dlouhé, únavné hodiny. Felix už dávno uvažoval, jestli mohlo opravdu pod městem být celý šílený podzemní svět, jak tvrdil Gant. Byly tam kolonie zapuzených mutantů, kteří hledali útočiště v teplé tmě a vylézali v noci, aby pořádali nájezdy na trh kvůli zbytkům. Mohly tam být skutečně sklepy, kde zakázané kulty konaly strašné rituály a přinášely lidské oběti ničivým silám. Bylo možné, aby se ohromné krysy se skarikovanými lidskými rysy proháněly hlubinami. Při pohledu na tyto stopy se to vše najednou možné zdálo.
Tady jsem ještě nikdy nebyl,
šeptal Hef a jeho hlas se ozvěnou odrážel v dlouhé chodbě. A já doufám, že už se sem nikdy nevrátím, dodal pavouk a třel si modře vytetovanou pavučinu na tváři. Tentokrát s nimi musel Felix souhlasit. Tohle bylo ponuré místo i v porovnání s nůnskými kanály. Stěny se drolily a zdálo se, že na ně spadnou. Ohyzdné chrliče na podpěrné klenbě byly ohlazené věkem tak, že rysy jejich obličejů nebyly patrné. Splašky bublaly a jak bubliny praskaly, stoupaly z nich obláčky par. Vzduch byl drsný, páchnoucí a horký. A bylo tam ještě něco. To místo mělo ještě více skličující atmosféru, než bylo obvyklé. Vlasy vzadu na Felixově krku se ježily, jak se mu to stávalo, když cítil blízkost magie. Tohle vypadá nebezpečně, prohlásil Rudy, zkoumaje pochybovačně podpěrnou klenbu. Gotrekův obličej se skřivil, jako by se jednalo o osobní urážku.
Nesmysl!
Odvětil.
Tyhle tunely stavili trpaslíci před tisícem let. To je kazalická práce. Vydrží věčně.
Aby dokázal své tvrzení, udeřil do klenby pěstí. Možná to byla smůla, ale Chrlič si vybral právě ten okamžik, aby se zřítil. Trolobejt se musel uskočit stranou, aby ho neuhodil do hlavy a přitom málem spadl do splašku.
Ovšem, některá práce byla provedena lidskými řemeslníky,
dodal Gotrek.
Ten Chrlič například. Typická člověčí fušařina.
Nikdo se nezasmál, jen Felix se odvážil pousmát. Gant hleděl upřeně na strop. Lampa svítící u jeho nohou mu ze zdola ozařovala tvář tak, že vypadal strašidelně a ďábelsky. Jsme asi pod starou čtvrtí, poznamenal zamyšleně. Felix viděl, jak v duchu probírá rozmístění paláců. Podivný, melancholický výraz změnil jeho vyzáblé kostnaté rysy. Felix by rád věděl, jestli přemýšlí nad rozdílem mezi svým životem a pozlacenou existencí těch nahoře. Uvažuje o nádherách, které nikdy nepozná, o příležitostech, jež se mu nikdy nenaskytnou. Na chvíli pocítil s tímto mužem určitou sympatii.
Tam nahoře musí být spousta bohatství,
prohlásil Gotrek.
Chtěl bych vylézt nahoru a sebrat ho. No, nemá smysl ztrácet čas. Pokračujme. Co to bylo?
Spozornil náhle Gotrek. Ostatní se začali vyplašeně rozlížet kolem. Co bylo co? Zeptal se Hef. A kde to mělo být? Dodal pavouk.
Něco jsem slyšel, tam dole.
Pohledy všech se upřely směrem, kam trolobíce ukazoval prstem. Něco se ti zdálo, namítl Rudy.
Trpaslíkům se nic nezdá.
Seržo, musíme tam jít, zaknučil Rudy. Chci se dostat domů.
Gant simnul levé oko klouby pravé pěsti. Zdálo se, že přemýšlí. Felix si všiml, že váhá. Chtěl odejít a dostat se odsud do krčmy tak rychle jako ostatní, ale odpovědnost byla na něm. Kdyby se pod paláci dělo něco špatného a kdyby někdo zjistil, že tam byli a nic s tím neudělali, byly by to jejich hlavy, které by skončily na špalku. Raději bychom se tam měli podívat, rozhodl nakonec, nevšímaje si protestů svých druhů. Nemělo by to trvat dlouho. Vsadím se, že to stejně nic nebylo. Protože Felix znal své štěstí, rozhodl se, že tu sázku nepřijme. Voda kapala z klenby tunelu. Gant zakryl svou lucernu, takže bylo vidět jen slabonké světlo. Zepředu k něm doléhal šum hlasů. Dokonce i Felix je teď slyšel. Jeden z hlasů byl lidský s aristokratickým přízvukem. Uvěřit, že ten druhý patří člověku, bylo takřka nemožné. Byl vysoko posazený, tajuplný a štěbetavý. Kdyby Krysa měla lidský hlas, jistě by zněl takhle. Gant se zastavil a otočil se, aby se podíval na své muže. Obličej měl bledý a ustaraný. Zjevně se mu nechtělo pokračovat. Felix pohledem přehlédl tváře svých společníků a poznal, že všichni cítí to též. Byl konec dne, byli už unavení a vylekaní a tam vepředu bylo něco, s čím se nechtěli setkat. Ale byli stokaři, muži, jejichž předností byla odvaha a ochota čelit tomu, čemu by nikdo jiný nešel vstříc, na místě, kam by jiní nevkročili. Měli svou hrdost. Gotrek vyhodil svou sekirku vzhůru, otáčela se ve vzduchu a světlo se odráželo od její čepele. Trolobejce ji bez zjevné námahy chytil za topůrko, když padala. Pavouk z pochvy vytáhl nůž s dlouhou čepelí a přikrčil se. Hef se chmurně usmál. Rudy se podíval dolů na svůj krátký meč a kývl hlavou. Nacházel se ve společnosti skupiny maniaků toho druhu, kterému rozuměl. Gant se lehce pohnul a všichni vykročili vpřed, opatrně a tiše, sledující cestu po sliznaté římse. Když prošli zatáčkou, odkryli svou lucernu, aby ozářila jejich kořist. Váš plat, projev úcty, něco pro vaši vlastní potřebu, slyšel Felix říkat aristokratický hlas. Oba neznámí stuhli jako trolové v pohádce, skamenělí náhlým jasným světlem. Jeden byl vysoký muž oděný do dlouhé černé kutny jako mnich. Jeho tvář byla patricijská, s jemnými kostmi, chladná a nezúčastněná. Černé vlasy měl ostříhané nakrátko, na čele zčesané do špice. Natáhl ruku, aby tomu druhému podal něco, co děsivě svítilo. Felix to poznal. Už dříve viděl tu hmotu v opuštěné trpasličí pevnosti Karaku osmi vrcholů. Byla to koule chaotitu. Ten, kdo ji přijímal, byl malý a nelidský. Měl teplý kožich. Když se to stvoření otočilo za světlem, jeho oca s sebou mrskl. Stálo to v dlouhém, slátaném hábitu a svíralo něco v tlapě z drápy. U opasku se tomu houpal rezavý, zubatý nůž bez pochvy.
Skavené!
Zařval Gotrek.
Připrav se na smrt!
Blázne, blázne! Ty říkal, že nikdo tě nesleduje!
zapištěla ta věc na svého lidského společníka.
Ty říkal, nikdo nerozví.
Zůstaňte, kde jste, zvolal Gant. Dokole jste zatčeni z podezření čarodějnictví, zrady a nepřirozeného obcování se zvířaty. Fakt, že nepřátelé byli jen dva, dodala seržantovi odvahy. Dokonce i skutečnost, že jeden z pachatelů byla obluda, mu kuráže neubrala. Hefe, pavouku, zajměte je a spoutejte. V tom ale po nich krysí stvůra hodila koulí, kterou vyndala ze svého oblečení.
Zemřete, zemřete, ličtí hlupáci!
Zadržte dech!
Zakřičel Gotrek a zároveň se vymrštěla jeho sekirka. Skavenova koule zazvonila a roztřištěla se jako sklo. Ven se vyvalil nezdravě vypadající zelený oblak. Zatímco Felix couval chodbou zpět, Gotrek uchopil Rudyho a vlekl jej sebou. Z nitřku plynného mraku vyšel bublající a tlumený zvuk. Felix cítil, jak mu slzí oči. Všechno zčernalo a stejně tak vyhasla i lucerna. Bylo to jako noční můra. Neviděl, bál se nadechnout, byl uvězněn v úzké podzemní chodbě a někde tam byl netvor ozbrojený smrtícími, nepochopitelnými zbraněmi. Felix pod rukama ucítil kluzký sliz kamene. Třeba že tápal, nic necítil. Jeho ruka byla nad splašky. Ztrácel rovnováhu a bál se pohnout, aby nesklouzl a neponořil se do kalů. Zavřel oči, aby ho neštípali, a přinutil se pohnout. Bušilo mu srdce, zdálo se mu, že mu puknou plíce, mezi lopatkami ho svědělo. Očekával, že se mu každou chvíli dozad zabodne ozubená čepel. Za sebou zaslechl, jak se někdo pokouší křičet a jak padá, jak jeho druzy lapají po vzduchu a jejich dech zní namáhavě, protože měli plíce naplněné tekutinou. Byl to plyn, uvědomil si Felix. Gotrek mu říkal o odporných zbraních, které skaveni používají. Výrobky chaosem inspirované alchymie, spojené s pokřivenou a krutou fantazií. Věděl, že vdechnutí toho hnilobného páchnoucího vzduchu je smrtelné. Viděl také, že bez dýchání nevydrží věčně. Mysli, říkal si. Najdi místo, kde je vzduch čistý. Nezastavuj se, zmiz z toho smrtícího oblaku. Nepodléhej panice. Nemysli na tu velkou krysí postavu, blížící se ve tmě stále blíž s obnaženou čepelí. Dokud zůstaneš sticha, budeš bezpečí. Mučivě, pomalu, kousek po kousku, zatímco jeho plíce křičely po vzduchu, se nutil plazit do bezpečí. Pak na něj padlo něco těžkého. Před očima mu vířily stříbrné hvězdičky a z plic mu naráz unikl všechen zbylý vzduch. Ležel ve tmě, lapal po dechu a pomalu si začal uvědomovat, že není mrtvý. Nedusil se, v zádech neměl žádný nůž. Přinutil se pokusit se pohnout, ale nemohl. Kvůli nějaké tíži ležící na něm, padla na něj hrůza. Možná měl přeražená záda, možná z něj byl mrzák. To jsi ty, Felixi, zaslechl Rudyho šepot. Felix se úlevou skoro zasmál, jeho břímě byl mohutný stokař.
Ano, kde jsou ostatní?
Jsem v pořádku, uslyšel Hefa.
Já taky, brácho.
To byl pavouk.
Gotreku, kde jsi?
Žádná odpověď. Dostal ho ten plyn? Zdálo se to nemožné. Trolobejce nemohl být mrtvý. Nic tak zákeřného jako plyn by ho nemohlo zabít. To by nebylo fér. Kde je Serža? Má někdo světlo? Zajskřil křemen. Lucerna zablikala. Felix viděl, že se směrem k ním ve stínech římsí blíží něco velkého. Jeho ruka instinktivně sáhla po meči. Ostatní stáli a čekali.
To jsem já,
řekl trolobejce.
Ten zatracený člověk mi utekl. Měl dlouhé nohy.
Kde je Gant? Zeptal se Felix.
Najdi si ho sám, človíčku.
Felix se prodral pryč a jal se seržanta hledat. Plyn zmizel tak rychle, jako se objevil. Ganta dostal. Ležel v kaluži krve. Oči měl vytřeštěné a strnulé. Z nosních dírek a úst mu vytékala stružka krve. Felix prohlédl tělo. Už vychládalo a nenahmatal žádný puls. Neviděl žádnou ránu. Jak zemřel Gotreku? Felix věděl o magii, ale zjištění, že člověk může být zabit bez jediné stopy, ho omráčilo.
Utopil se, človíčku. Zalkl se vlastní krví.
Trolobejcův hlas zněl mrazivě a rozčileně. Takhle se vypořádal se strachem, pomyslel si Felix. Proměnil ho ve zlost. Teprve když trpaslík prošel kolem něj a kopl do ležícího těla, si všiml mrtvého skavena. Jeho lebka byla roztříštěna vrhací sekirkou. Felix vyčerpaně ležel na slamníku a civěl na prasklý strop. Příliš unavený i na to, aby usnul. Ze zdola vycházel křik, jak se Lizabeta hádala s jedním ze zdánlivě nekonečných proudů svých zákazníků. Felix začal něčím bušit do podlahy a křičet, aby drželi hubu nebo vypadli, ale věděl, že to přinese víc problémů, než vyřeší. Stejně jako každou noc se rozhodl, že si zítra najde jiný pokoj. Přirozeně ovšem věděl, že příští noc bude příliš unavený, než aby se do toho pustil. Dojmy mu vířily hlavou jako rozdováděné krysy. Byl ve stavu, kdy únava způsobovala, že jeho vlastní myšlenky připadaly potrhlé i jemu samotnému. Podivná spojení představ a zmatené řetězce úvah mu vířily v hlavě od nikud nikam. Byl tak unavený, že ho netrápila ani smrt seržanta Ganta, který byl zabit při plnění povinností a jehož teď čekal chudinský hrob, na okraji Morovy zahrady. Kapitán hlídky byl příliš znuděný, než aby věnoval pověstem o nestůrách v kanálech větší pozornost. Gant neměl žádnou rodinu, jež by pro něj truchlila. Žádné přátelé kromě stokařů, kteří v tu chvíli popíjeli na jeho památku u opilého gardisty. Z Ganta teď zůstala jen chladná mrtvola. A totéž se snadno mohlo stát i mně, pomyslel si Felix. Kdybych byl na špatném místě, když koule vybuchla. Kdyby nám Gotrek neřekl, abychom zadrželi dech. Kdyby mě trolobice neodstrčil z toho plynu. Kdyby. Tolik kdyby. Co ale mohl dělat? Chtěl takto strávit zbytek svých dní chytáním oblud v temnotě? Zdálo se, že mu k tomu život nedával žádný důvod. Posunul ho jen z jedné násilné epizody do další. Zvažoval alternativy. Kdyby teď byl, kdyby v souboji nezabil Wolfganga Krasnera, kdyby nebyl vyloučen z univerzity, kdyby nebyl vyděděn svým otcem, pracoval by jako jeho bratři v rodinném podniku. Ženatý, bezpečný, usazený. Nebylo by přišlo něco jiného špatného, kdo to mohl říct? Malá černá krysa přeběhla přes trám nad jeho hlavou. Když tu podkrovní světničku s jedním malým oknem viděl poprvé, myslel si, že tady bude alespoň bezpečí před krysami, které zamořovaly všechny budovy v nové čtvrti. Sám sebe klamal představou, že by hlodavce musel po překonání všech těch schodů sklátit infarkt. Mýlil se. Krysy z nové čtvrti byly troufalé, odvážné a vykrmené lépe než spousta lidí. Viděl dokonce jednu z těch velkých krys honit kočku. Felix se otřásl. Teď si přál, aby nezačal myslet na krysy. Tomu připomnělo záhadného šlechtice a skavena v kanálech. Jaký byl důvod toho tajného setkání? Jaký zisk by mohl kdokoliv mít z jednání s tak nelidskými stvůrami? A jak se mohli lidé bezstarostně bavit a kurvit se v přeplněných ulicích Nulnu a přitom nevědět, že se ty bytosti zla zahrabávají, plazí a hnízdí ani ne 6 jardů pod jejich nohama? Možná, že to ani nechtěli vědět. Snad byla pravda, jak tvrdili někteří filozofové, že přichází konec světa. A bylo tedy nejlepší oddat se všem možným slastem. Po schodech se blížily kroky. Slyšel, jak pod jejich tíhou vrzají stará, rozvyklaná prkna. Už několikrát si chtěla stěžovat, že je to past, odkud by se v případě požáru nedalo uniknout, ale frau Zorin pořád vypadala příliš uboze a zoufale, než aby zatěžoval dalším problémem. Kroky se nezastavily ani dole na odpočívadle, ale stále se přibližovaly. Felix sáhl pod polštář pro svůj nůž. Nevěděl o nikom, kdo by ho mohl v této pozdní hodině navštívit a dům frau Zorin stál v nejdrsnější části nové čtvrti. Potichu vstal a došel na bosých nohou ke dveřím. Spolkl kletbu, když mu tříska zajela do chodidla. Někdo zaklepal. Kdo je to? Zeptal se Felix, ačkoliv teď už odpověď znal. Hvízdavý dech staré vdovy poznal i přes tenké dřevo dveří.
To jsem já, zaječela frau Zorin. Máte náštěvu, Herr Jäger.
Felix opatrně otevřel dveře. Venku stáli dva statní muži, v rukou drželi obušky a vypadali, že vědí, jak je použít. Stáli po boku muže, který vzbudil Felixu zájem. Domácí si od něj s půvabným úsměvem vzala podávaný zlaťák. Když se muž otočil čelem ke dveřím, Felix ho poznal. Byl to jeho bratr Otto. Pojďte dál, zval je Felix a držel dveře do kořán. Otto stál a dlouze si ho prohlížel, jako by mladšího bratra nemohl poznat. Potom vešel dovnitř. Franci, Karle, zůstaňte venku, přikázal potichu. Z jeho hlasu zněla autorita, kterou u něho Felix dříve neznal. Ozvěna klidného, ale odměřeného stylu jejich otce. Felix si náhle uvědomil svoji bídu. Podlaha bez koberce, obyčejný slamník, holé stěny a děravá střecha. Pozoroval celou scénu bratrovýma očima a vůbec mu to neimponovalo.
Co chceš o to? Zeptal se ostře. Tvůj vkus, pokud jde o bydlení, se příliš nezměnil, že ne? Spokojíš se i s brlohem. Nepodnikl si celou cestu z Aldorfu, jen aby skritizoval můj pokoj. Co ode mě potřebuješ? Musíš pořád držet ten nůž? Nepřišel jsem tě vykrást. Kdybych to chtěl udělat, vzal bych dovnitř Karla i s Francem.
Felix nechal sklouznout nůž zpátky do pochvy. Možná bych Karla i France nemile překvapil. Otto naklonil hlavu na stranu a studoval Felixův obličej. Snad ano. Změnil se z bratříčku. Ty také, byla to pravda. Otto byl stále stejně vysoký jako Felix, byl ale širší. Kožený pásek mu stahoval měkké a objemné břicho. Pod světlým vousem tušil Felix masitý podbradek. Měl tučné tváře, prořídlé vlasy a velké váčky pod očima. Jeho vysunutá hlava působila agresivně, vzhledem připomínal starce. Jsi tak podobný otci, řekl Felix. Otto se už klíbil. Smutné, ale pravdivé. Příliš mnoho dobrého jídla, obávám se. Vypadá to, že ty bys nějaké potřeboval. Jsi pěkně vychrtlý. Jak jsi mě vůbec našel? Ale Felixi, jak myslíš, že jsem tě našel? Máme přece zvědy a chtěl jsem tě najít. Kolik je asi v říši vysokých blondáků, kteří pracují ve společnosti trpaslíka Trolobejce? Když mi do kanceláře přišla zpráva o dvou žoldácích, kteří odpovídali popisu, řekl jsem si, že by bylo lepší to prověřit.
Do tvé kanceláře?
Teď vedu obchodu v Nulnu já.
Co se stalo šefrovi?
Zmizel.
S penězi? Patrně ne. Asi se někomu znelíbil. Hraběnka má velice výkonnou tajnou policii. Takové věci jsou v nulnu na denním pořádku. Na šefrovi? V celé říši nebyl loajálnější občan. Nikdy by ho nenapadlo protivit se říši. Nuln je jen část říše, bratře. Tady vládne hraběnka Emanuele. Ale ona je nejrozmarnější žena v říši. Alespoň se to o ní říká. Von Hallstatt, její hlavní soudce, je velice výkonný. On je skutečným vládcem Nulnu. Nenávidí mutanty. Šeptá se, že se u šefra začaly objevovat znamení. To není možné. To jsem také tvrdil. Ale věř tomuhle, bratříčku. V Nulnu se nevyplatí upadnout v podezření, že jsi mutant. Takoví lidé zmizí. Ale tohle je nejliberálnější město v říši. Už ne. Otto se ustrašeně rozhlédl, jako by si uvědomil, že řekl příliš mnoho. Felix smutně potřásl hlavou. Neboj se, bratře, tady nejsou žádní špehové. Nebuď si tím tak jistý, Felixi, odpověděl Otto tiše. V tomto městě dnes mají uši i zdi. Když znovu promluvil, jeho hlas byl silný a nesl známky falešné srdečnosti. Nechceš se mnou zítra povečeřet? Můžeme se najít venku, jestli ti to vyhovuje. Felix si částečně přál odmítnout a částečně toužil si se svým bratrem zase jednou popovídat. Rád by se dozvěděl novinky o rodině a navíc se objevila možnost vrátit se do rodného hnízda. Tato myšlenka ho samotného vyděsila a zmátla. Ano, to bych rád. Dobrá, můj kočár tě odveze, ale až po práci. Otto pomalu přikývl. Ovšem, Felixi, ovšem. Rozloučili se. Poté, co bratr odešel, začal Felix přemýšlet o tom, co mohlo vyděsit muže Ottova vlivu a postavení, když se teď bál špehů i na místě, jako byl dům Frau Zorin.